Reykjavík 22. í október 1969, Sæmundur Tómasson, Spítalastík 3, segir frá. Já, þú varst að tala þannig um prest sem ætla að skýra barni, já.
Já, ég get ekki sagt það nema bara, sko, að það var hérna prestur. Það ekkert nefn hvað það var. Og maðurinn kom til hans og bildi maðurinn að koma að skýra barni sitt. En hinn taldi að torma ekki á því það var tíu væri svo vond. Og hinn segir að hún hérna vill að láta gera þetta.
Já, og hann vext undan í eða hvað?
Presturinn feðist undan að skýra barni og sitja ekki fært að fara og þetta vittist að viður. En hinn nú samt kjur þarna og alltaf að svo vel að við hann að fá út að skýra barnið. En hinn vil ekki. En svo kemur bara annar maður sko, til pressins og segir hann að segja ekki hvalur. Og hvað hann reikinn? Já, hann reikinn á fjórum kistuglas er hann. Já, þá vil prestur öll að fara sko, á hvalinn. Og það verður úr að þeir fara þá segir hinn við að hann getur að koma heim til sem leið og skýrt barnið. Nei, það lágur ekki hérna. Barnið þakar beðið og hælur gæti ekki beðið. Hann spurði hvort að hann hefði vel festur. Já, hann var álíka vel festur svo lífið í barninu, segir þessi nýju komaður. En svo endar það með því að prestur fer heim og stýrir úr barnið. En hérna Svo þér að það fara skoða hvalur, já það hefði aldrei reikin eitt hvalur. Það hefði aldrei reikin eitt hvalur bara, en það fór þegar að fá þessar fréttir að hvalurinn væri reikin á fjörum kirkjunnar. Þá þótt var mikið væri neitt. Þá var það saman sagði Siggi Manga Sveggbur og sagði þér stóra bú. Imba fundu fötið mér fyrstu þér og stelpa þín. Þá var það að flýta sér að fara.
Hver sagði þér þetta? Hvað sagði þér þessa sögur?
Þessu, það veit manni ekkert, ég er búin að heyra þetta fyrir löngu. Þess vegna kallaði þessu, þess vegna ég skrifa þetta upp, ég sá þetta að sagt það þessu svona. Já. Maður hefur söguna í bragnum eiginlega, en hvað er hún sem var til, það veit ég ekki, sko. En það með þennan ferðamannsfólk og hann er sjáalega gerist, hann fer á Langanesi og fjöllinn og villist. Og lendi hér út lögum manni.
Já.
Og það er frásögnum snýst allt það.
Já. Og þú heyrðir part af þessu þegar þú varst.
Ha.
Þú heyrðir hlut af þessu þegar þú varst strákur í Syri Grindavík.
Heyrði ég?
Þú heyrðir hlut af þessu þegar þú varst strákur í Syri Grindavík.
Já, ég heyrði þetta, það er alls saman. Það festi svo margt einn manni og kemur upp núna á seinni árunum. Stundum alveg fyrir var laust, þegar maður ekki að hugsa það. Ég tala út um að maður hitti gamla kunningja
Já.
Sem hjálpa þér, sko.